Простата и проблемите со мочниот меур. Простатата е жезда што имаат само мажите. Таа е голема отприлика колку орев и сместена е по тесниот дел на мочниот меур и го обкружува мочоводот, уретерот. Простатата произведува млечна течност која е составен дел од семето и од која се храни спермата. Како што мажите стареат, простатата им се зголемува, тоа се случува во текот на долги години, а кај некои мажи тоа може да предизвика проблеми со мочниот меур. Слабото контролирање на мочниот меур исто така може да настане и поради други здравствени проблеми. Мажите што слабо го контролираат мочниот меур може да бидат растревожени и засрамени од тој проблем. Ако кај вас има било какви промени во тоа, како го контролирате мочниот меур, или ако сте загрижени поради простатата, зборувајте со вашиот лекар или со советник за проблеми со контролирањето на вршењето нужда. Кои се најчестите проблеми со простатата? Простатитис, воспаление на простатата, е отекување и болка во простатата, а може да се должи на инфекција на мочниот меур. Почесто се јавува кај млади мажи. Бенигна простатична хиперплазија, БПХ, е кога простатата постепено се зголемува, а тоа обично започнува кон средовечна возраст. На околу 1 од 4 мажи ќе му биде потребна операција за овој проблем. БПХ не прераснува во рак. Ракот на простатата често се открива уште пред да се појават кај вас било какви знаци. Вашиот лекар може да го открие со проверка на крвта, што се нарекува PSA, и во преглед на простатата. Тој е најчестиот вид на рак кај мажите и веројатноста да го добиете се зголемува со возраста. Меѓутоа, тоа е еден од видовите рак што најлесно се лекуваат. Како да знам дали имам проблем со простатата? Ако имате еден или повеќе од овие проблеми, може да имате проблем со простатата. Тешко ви е да почнете да мочате. Тешко ви е да го забавите млазот мочка кога еднаш ќе почнете да мочате. Имате потреба почесто да одите по мала нужда во текот на денот или на ноќта. Не сакајќи пуштате малку мочка откако сте биле по мала нужда или меѓу две одења по мала нужда. Имате потреба пак да одите по мала нужда наскоро откако веќе еднаш сте биле. Чувствувате итна потреба да одите по мала нужда. Чувствувате печење или болка при мочањето. Имате крв во мочката. И чувствувате дека мочниот меур не ви е сосем испразнет откако сте биле по мала нужда. Некои од овие проблеми може не се должат на простатата. Например, некои лекови може да доведат до тоа мочниот меур да ја задржува мочката. Вашиот лекар или советник за проблеми со контролирањето на вршењето нужда може да ви помогнат да ги утврдите причините за вашиот проблем. Како може мојата простата да предизвикува проблеми со мочниот меур? Блокирање на уретерот, мочоводот. Како што се зголемува простатата, таа може да го блокира излезот од мочниот меур и да го спречува мочниот меур да се празни. Во некој случај, мочката може да се задржи внатре, се додека да почне сама да истекува. Ако се случи тоа, веднаш појдете на лекар. Премногу активен мочен меур може да настане кога мочниот меур работи особено напорно за да совлада некоја пречка. Премногу активниот мочен меур може да се стега без ваша контрола, предизвикувајќи итна потреба да одите по мала нужда. Откако ќе се изврши операција за да се отстрани блокадата, може се уште да чувствувате итна потреба да одите по мала нужда, а таквата состојба може дури да се влоши во текот на неколку недели, се додека мочниот меур да се врати пак во нормалната состојба. Операција, извршена заради проблем со простатата, во некој случај може да ги оштети мускулите и нервите на излезот од мочниот меур. Тоа може да доведе до слабо контролирање на мочниот меур. Ако се случи такво нешто, тоа обично секогаш е краткорочно. Иако некоја поголема операција заради отстранување на рак на простатата може да доведе до долгорочни проблеми со контролирањето на мочниот меур. Како може да се лекува слабото контролирање на мочниот меур? Вашиот лекар или советник за проблеми со контролирањето на вршењето нужда прво ќе сакаат да ги побараат причините за вашето слабо контролирање на мочниот меур, како што се заболување на простатата, инфекција, шекерна болест или некои лекови. Има неколку начини како може да се лекува слабото контролирање на мочниот меур кој се должи на заболување на простатата. Проверете со вашиот лекар. Откако ќе поразговарате со вашиот лекар, може ќе заклучите дека не ви треба никакво лекување. Слабото контролирање на мочниот меѓур може да се подобри со текот на времето, или пак со едноставни промени во вашите секојдневни навики. Погледнете го информативниот лист «Добри навики во однос на мочниот меѓур за сите». Лекови? Има поголем број лекови што може да помогнат при слабо контролирање на мочниот меѓур. Прашете го вашиот лекар за нив. Операција на простатата. Ако проблемот е вашата простата, во тој случај таа жлезда може делумно или целосно да се отстрани со операција. Видот на операцијата ќе зависи од големината на простатата. Вежби за мочниот меѓур. Програма со вежби за мочниот меѓур може да му помогне на мочниот меѓур да држи повеќе мочка без да ја испушта несакајки и без да создава чувство на итна потреба да се оди по мала нужда. Дури и кај лицата со премногу активен мочен меѓур. Погледнете го информативниот лист «Вежби за мочниот меѓур». Вежби за мускулите во долниот дел на карлицата. Вежбите за мускулите во долниот дел на карлицата ги развиваат мускулите што контролираат колку добро работат мочниот меѓур и дебелото црево. Научете како да ги вежбате вашите мускули пред операцијата и продолжете со нив колку што можете побрзо после операцијата. Видете го информативниот лист «Вежби за мускулите во долниот дел на карлицата за мажи». Производи што помагаат при слабо контролирање на врчењето нужда. Има низа разновидни производи што ќе ви помогнат подобро да се справите со ненамерното испуштање мочка. Видете го информативниот лист «Производи што помагаат при слабо контролирање на врчење нужда». Осигурете се дека доволно знаете што е проблемот, какви начини на лекување постојат, колку се успешни и што може да тргне наопаку. Тогаш, ќе можете да го одберете лекувањето што е најдобро за вас со помош на вашиот лекар. Побарете помош. Квалификувани медицински сестри се достапни бесплатно ако се јавите на National Continence Helpline на 1800-33-0066 од понелник до петок од 8 до 20 часот австралијско источно стандардно време. За информации, совети и информативни листови. Ако имате потешкоти да зборувате или разберете англиски, може да се јавите бесплатно на телефонската линија за помош преку Телефон Интерпретер Сервис на 13 14 50. На телефонот ќе ви одговорат на англиски, затоа кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик. Кажете му на преведувачот дека сакате да зборувате со National Continence Helpline на 1800-33-0066. Чекайте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонските разговори се доверливи. Појдете на bledabowel.gov.au или на continence.org.au исправена цртичка надесно, ADA, цртичка languages. Повици од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни цени.